Mă rog, Doamne, în numele Domnului Iisus, învață-ne să ne adresăm corect, biblic, acestor nevoi și prin credință să cunoaștem și să probăm promisiunile tale pe care le-ai lăsat în cuvânt. Încredințăm în mâna ta și timpul acesta, mă rog din toată inima, ungerea Duhului să fie peste propovăduirea cuvântului. Dă-mi și mie pricepere, ajută-mă să-mi vorbesc mie și mai apoi celor care mă ascultă. În numele Domnului Iisus, amin. Vă rog să ocupați loc și pe tine să merg la locul lor. De regulă, expresia mută munții, indiferent de cultură, are conotația aceasta de a face față unor situații imposibile. E foarte interesant să ne uităm că Domnul Iisus plasează învățătura aceasta într-un context în care aparent parcă n-are nicio legătură una cu cealaltă. Suntem în momentul în care, în săptămâna mare, Domnul Iisus trece pe lângă un smochin și profetic se adresează smochinului și îl blastămă. N-a găsit roadă. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus a vorbit smochinului și l-a blestemat. Nimic nu s-a întâmplat. Ucenicii au trecut pe alături, au auzit cuvântul acesta, nu s-a întâmplat nimic. A doua zi însă, când s-au întors, au trecut pe lângă smochin și l-au văzut blestemat, l-au văzut uscat complet. Petru este cel care a realizat și a făcut o anumită conexiune pe care vreau și noi să o facem astăzi. Conexiunea între un smochin blestemat, uscat, și cuvântul pe care Domnul Iisus l-a rostit. Imaginea aceasta, dacă vreți, a fost materialul didactic pe care Domnul Iisus l-a folosit cu un scop dublu. Pe de o parte, așa cum de cele mai multe ori știm, blestemarea smochinului a însemnat clar o judecată prealabilă a stării spirituale a poporului. Un popor fără rod, o religiozitate goală, pe care Domnul a trebuit să o blesteme. Dar în egală măsură, imaginea aceasta a unui smochin uscat avea în vedere și o altă lecție. Era lecția pe care Petru a sesizat-o, dar pe care Domnul Iisus, dacă vreți, a subliniat-o prin ceea ce a spus. Valoarea, forța, puterea pe care o are cuvântul credinței. Ceea ce trebuia să înțeleagă Petru și ceea ce cred că trebuie să înțelegem noi este ce valoare are cuvântul rostit al credinței. Ideea în jurul căruia vreau să medităm astăzi este aceasta. Credința care mută munții este credința care mai întâi trebuie să-ți miște buzele. Ne vom uita la pasajul acesta ca să înțelegem câteva lucruri. Mai întâi, Domnul Iisus ne ajută să distingem munții care sunt în viața noastră. E pare ciudat să spui ne ajută să distingem munții, pentru că munții sunt evidenți. Munții nu pot fi ascunși. Munții sunt o realitate care, cum să spun, de regulă intimidează. Ei, dragii mei, ceea ce este evident în lumea fizică, în plan spiritual, lucrurile stau altfel. Oamenii sunt tentați să ignore munții din viața lor, să-i mimeze, să-i ascundă, să-i treacă cu vederea, să încerce să se autosugestioneze, să creadă că nu sunt acolo, când de fapt ei sunt acolo. Și primul lucru pe care vreau să-l înțelegem astăzi este că Domnul Iisus vrea ca fiecare din noi să avem onestitatea de a distinge acești munți. Cum ar trebui să-i definim? Munții sunt acea realitate din viața noastră, prea grea ca să o putem trece singuri, prea lată prin implicațiile ei ca să o putem ocoli, și prea dificilă ca să putem să o parcurgem de unul singur. Munții în viața fiecăruia din noi, dragii mei, iau multe aspecte și multe forme. De exemplu, de cele mai multe ori, munții în viața noastră apar din pricina propriilor noastre decizii greșite. Și trebuie să recunoaștem că în viață singur ne îngreunăm situația din pricina deciziilor noastre greșite. Și deciziile greșite ne aduc în postura, în situația, în momentul în care în drumul vieții noastre apar munți de probleme. În Psalmul 107, și îngăduiți-mi să vă citesc versetul 17, găsim o astfel de exprimare. Psalmul 117, 107, versetul 17, cuvântul spune așa, să răsfoiesc. Nebunii, prin purtarea lor vinovată, așa, 107:17, nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunseseră nenorocit. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Am putea să răsfoim paginile din Scriptură, și asta întotdeauna e mai ușor decât să răsfoim propriile pagini ale istoriei noastre, să descoperim de câte ori deciziile noastre greșite au adus munți de probleme în fața noastră. Trebuie să ai curajul să te uiți la aceste decizii și să distingi munții. Sunt însă alte împrejurări în care munții apar în viața noastră absolut, dacă vreți, întâmplător. E o problemă de sănătate, e o criză financiară, n-ai planificat-o, n-ai greșit cu nimic, pur și simplu vine peste tine. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de Ezechia, care începuse să trăiască chiar bine după voia lui Dumnezeu, când Isaia trebuie să-i aducă un cuvânt: puneți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. E ca și când Isaia spune: am luat halatul alb, ți-am adus analizele și ăsta e rezultatul. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că atunci când apar astfel de situații, când suntem confruntați cu o stare de boală, de neputință, când diagnosticul nu arată bine, când medicul strâmbă din nas, dintr-o dată în fața noastră sunt munți. Gândiți-vă, de exemplu, la văduva din Sarepta, care a rămas singură, trebuia să-și găsească, să-și întrețină familia. Și cuvântul ne spune că trebuia să recunoască față de Ilie: voi mânca și voi muri. Acum, dragii mei, niciunul din noi, nu cred că suntem aici cu buzunarele doldora de bani, dar nu cred că există vreunul atât de sărac încât să spună: măi, frate, cred că mai am de mâncare acum seara. Voi mânca și voi muri. Dragii mei, nici crizele financiare nu sunt ușor de purtat. Și unii oameni au ajuns datornici, alții simt că banca vine peste ei, sunt în fața unui munte de probleme. Munții pot să aibă și o altă origine, dacă vreți. Uneori, oamenii din preajma noastră pot să fie adevărați munți de netrecut, nu prin faptul că e ca muntele, ci pentru că fie ne intimidează, fie e un șef scârbos, fie că e un coleg ranchiunos care tot timpul stă ca un țepuș, fie un vecin căruia nu poți să intri în voie, fie că e un copil rebel care îți produce numai necaz, sau e cineva în trecutul tău care te-a rănit odată și tu ai rămas cu resentimentele de care nu reușești să scapi și ele sunt un adevărat munte pentru tine. De asemenea, să știți că munții pot să apară în viața noastră și din pricina complexului nostru de inferioritate. Și vă spun sincer că, mișcându-mă între oameni, descoper de foarte multe ori că sunt oameni care aleargă în viață împiedecați, pentru că imaginea lor de sine este complet ruinată. Ei se simt complexați când se compară cu alții, ei se simt complexați pentru că n-arată cum ar trebui să arate și au senzația că nimic nu merge bine, că Dumnezeu a fost mai zgârcit cu ei decât a fost cu ceilalți. Și, dragii mei, de foarte multe ori, oamenii măcinați de un astfel de complex nu reușesc să realizeze nimic în viață. Între ei și viitorul lor stă un munte și muntele acesta e o creație imaginară, dar pentru ei este un munte, complex de inferioritate. Mai este un lucru. Uneori, propriile noastre obiceiuri greșite pot să devină pentru noi un viciu, să creeze dependență și de câte ori încerci să scapi, spui, ăsta eu nu pot, nu pot. Fie iuțime la vorbă, fie o dependență de un fel sau de altul. Și, dragii mei, chiar dacă îmbrăcăm haina credinței, viciul e acolo. Și cineva spunea, când ai ajuns să te obișnuiești cu un anumit viciu, sigurat n-o să mai reușești să-l schimbi. Și înainte ca să mergem mai departe și să vorbim despre cum nu mai am putea să dislocăm munții, haideți să ne întrebăm fiecare sincer. Tu ai reușit să-l distingi? Care-i muntele din viața ta? E o criză? E o problemă de sănătate? Sunt resentimente? E un complex de inferioritate pe care îl duci pe picioare? E o persoană care pur și simplu îți stă în gât? E un viciu? Fiecare din noi, dragii mei, trebuie să numim muntele nostru. În al doilea rând, ne întoarcem în text și înțelegem că Domnul Iisus este Cel care ne ajută, ne dă autoritatea să dislocăm munții din viața noastră. Pare surprinzător, greu de primit, noi știm să ne rugăm pentru situația noastră, îi cerem Domnului să schimbe, dar vreau să vă uitați atent că nu-i doar o figură de stil, Domnul Iisus este cât se poate de clar atunci când ne spune adevărat vă spun, versetul 23, că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Acum, sigur, Domnul Iisus nu s-a referit la muntele fizic, deși unii comentatori spun, oare unde s-a întâmplat toată discuția asta și la înspre ce munte a arătat Domnul Iisus? Are mai puțină importanță. Mai mult, trebuie să recunoaștem că niciodată Domnul Iisus n-a făcut o astfel de minune. A făcut multe minuni, e adevărat, Ioan ne spune că nu toate sunt scrise în Evanghelii, dar nu cred că Domnul Iisus a făcut vreo minune în care să ia muntele și să, puf, să-l arunce în mare. Și asta înseamnă că limpede Domnul Iisus n-a avut în vedere un soi de hocus pocus în care să mute munții cu privirea. Nu. Dar lecția pentru noi rămâne. Domnul Iisus ne dă autoritatea de a disloca munții din viața noastră. Cum? Ne uităm în context și înțelegem că e important ca înainte ca să mutăm munții, să ne mișcăm buzele. Lecția pe care trebuie să o înțelegem este că în viața noastră credința se activează prin voce. Acum o să mă ierte cei mai în vârstă, o să încerc să vorbesc pe limbajul celor mai tineri. Sunt gadgeturi care mai nou sunt atât de inteligente cât se activează vocal. Mărturisesc sincer, n-am și nu știu dacă îmi trebuie, dar trebuie să recunosc că e interesant. De exemplu, am citit că printre cele mai populare gadgeturi există un ceas deșteptător, o alarmă inteligentă. Când te scoală dimineața, nu mai trebuie să apeși pe buton, pentru că risc să-l distrugi, mai ales dacă e aproape și tu ești supărat că ai mai dormit puțin, ci poți să-i spui simplu, m-am trezit. Și vocal se decuplează. Sunt ceasuri inteligente la care, sigur, te uiți la ceas, toată lumea se uită, dar dacă vrei să afli cum e vremea, spui vremea. Și imediat se schimbă. Ei, dragii mei, în viața de zi cu zi, sunt anumite echipamente care se activează vocal. Ce vreau să înțelegeți este că în viața de credință, credința se activează prin grai. Ne uităm încă o dată la episodul blestemării smochinului și vreau să înțelegeți acest lucru. Domnul Iisus a spus un cuvânt. Nu s-a întâmplat nimic pe moment. N-a venit Domnul Iisus să lovească cu securia la rădăcina smochinului, să spună, așa trebuie, nu mai da smochine, te-am lovit la rădăcină. Nu. N-a făcut niciun soi de minune încât ucenicii să spună, wow, a rostit un cuvânt. Și cuvântul credinței are putere. Dragii mei, în Scriptură, în Evanghelii, descoperim că Domnul Iisus a rămas uimit doar în două împrejurări. Odată a rămas uimit de credința unui sutaș, a unui păgân, care s-a uitat la toată scena, ar fi dorit să-și vadă robul vindecat, vine la Domnul Iisus și îi spune simplu, nu sunt vrednic să vii în casa mea. Și Domnul nu spune, măi, îmi place, așa e, nu ești vrednic. Măi, pentru vorba asta îți fac minunea, nu. Ce omul spune mai departe? Ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Și Domnul spune, pentru vorba asta, robul tău trăiește. Dragii mei, credința care îl impresionează pe Dumnezeu, credința pe care ar trebui să o arătăm aici, este exact această credință în autoritatea cuvântului rostit. Da, noi ca și Petru suntem uimiți să descoperim că Domnul Iisus printr-un simplu cuvânt are puterea să uște sau are puterea să dea viață. Dragii mei, lecția pentru noi este asta. Domnul Iisus ne dă autoritatea de a vorbi muntelui. Și acum, dragii mei, oricât ar părea de nebunesc lucrul acesta, nu încerca să te rogi, nu încerca să explici lui Dumnezeu cât e de mare muntele, ci vino simplu înaintea Domnului și spui, Doamne, dacă trebuie să mă adresez acestei imposibilități din viața mea și să-mi activez credința prin grai, atunci asta am să fac. Vă rog însă să rețineți un lucru, că întotdeauna mai întâi trebuie să rostești un cuvânt și după aceea să aștepți rezolvarea din partea Domnului. Asta e credința. Cuvântul ne spune în Psalmul 18 și haideți să citim pasajul acesta. Psalmul 18, versetul 3, vreau să îl citim împreună pentru că e prea frumos și vreau să vi se întipărească în minte. 18:3. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Vă rog să observați un lucru. Mi-e ușor să spun, lăudat să fie Domnul după ce am fost izbăvit de vrăjmașii mei. Dar textul spune altceva. Textul spune, mai întâi spune, lăudat să fie Domnul, și după aceea sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Observați cum cuvântul naște, activează credința. Și credința mută munții. O să vă mai dau alte exemple. E plină Scriptura când încep să înțelegi lucrurile din perspectiva asta, vă spun exemplu după exemplu în minte. De exemplu, la cucerirea Ierihonului, știți episodul, Iosua trebuia să conducă poporul în fiecare zi odată să înconjoare cetatea Ierihonului. În ziua șaptea trebuia să înconjoare de 7 ori. Mai sunt și alte deosebiri. O să punctăm și lucrul acesta. În cele 6 zile, fermau la gură. Nimeni să nu zică nimic. A 7-a zi, a 7-a oară, poporul trebuia să strige și după ce a strigat, zidurile au căzut jos. Dragii mei, nu strigatul lor o spat fereștile în Ierihon, nu. Ci era strigătul credinței care a produs minunea. Exemplu după exemplu, dragii mei. Într-o altă împrejurare, Iosafat nu știa ce să facă. Era înconjurat și cuvântul ne spune căci noi suntem fără putere și nu știm ce să facem. Și cuvântul ne spune că a primit un cuvânt din partea Domnului și textul spune în 2 Cronici 20 când a început cântarea de laudă, Dumnezeu a intervenit și a dus biruința. Vă rog să rețineți același tipar. E un cuvânt al credinței care mișcă mai apoi lucrurile. Ăsta e tiparul Domnului și vreau să nu-L uităm niciodată. Întotdeauna așa acționează Dumnezeu. Oamenii se întreabă, oare ce credință mare ar trebui să am ca să mut munții? Întrebarea nu-i corectă. De asta Domnul Iisus spune, dacă avea credință, cât un grăun de bun, bob de muștar. Problema nu este cât de mare sau cât de mică e credința ta. Oferta aceasta este pentru orice om. Pentru orice om. Uitați-vă că textul spune, dacă cineva. Nu-i pentru o elită spirituală, nu-i doar pentru o categorie de munți, ci pentru orice fel de munte, simplu, ce ai de făcut este să iei cuvântul lui Dumnezeu, să ți-l însușești și prin credință să rostești în afară. Aduceți-vă aminte, de exemplu, când Domnul îi cere lui Ezechiel să meargă și să vestească oaselor. Știți episodul, Ezechiel 37. Și ceea ce spune textul acolo poate părea o nebunie. Du-te și spune oaselor, așa vorbește Domnul. Acum, dragii mei, închipuiți-vă că ați sta undeva pe mal, pe munte, te-ai uita la Ezechiel care stă de vorbă cu oasele. Pare ciudat. Dar vă rog să rețineți că doar atunci când cuvintele noastre sunt aliniate cu cuvântul lui Dumnezeu, și când noi verbalizăm un cuvânt pe care Dumnezeu l-a lăsat, o promisiune pe care El a pus-o, cuvântul meu are autoritate. Noi nu avem autoritatea și știu că aici există riscul de a fi interpretat greșit. Sunt foarte mulți oameni care scot afirmația asta din context și spune tot ceea ce ai de făcut este să spui muntelui să plece de la tine și o să vezi că te vindeci, că îți vin banii, că cu tare și așa mai departe. Dragii mei, nu. Domnul spune să aveți credință în Dumnezeu și eu am autoritate să declar, să disloc munții când El mă autorizează pentru asta. Să vă dau un exemplu ca să sesizați distinția. Dacă, de exemplu, stai în mașină, ești conducător auto și vine un om la tine și îți face semn să dai geamul jos la portieră și spune actele la control. Și dacă el e îmbrăcat în costum, nu te simți obligat să-i dai actele. Dar dacă e mai pirlit el așa, dar are insemnele statului și știi că e agent de circulație, că e mai tânăr decât tine, nu-l întreb dacă are diplomă, dacă n-are diplomă, ce diplomă, câte doctorate și așa mai departe, scoți din buzunar și dai actele. Care e diferența? Aceleași vorbe. Unul are autoritate, altul n-are autoritate. Ei, dragii mei, Domnul Iisus ne dă autoritatea de a disloca munții din viața noastră atunci când cuvintele noastre se aliniază cu planul, cu promisiunea și cu porunca Domnului. Asta e lecția pentru noi. Și noi trebuie să facem lucrul acesta. Și trebuie să exersăm. Și chiar în aceste momente, gândește-te la acel munte care e în viața ta. Gândește-te cam ce are de spus Biblia despre asta. Dacă te simți singur, Scriptura spune, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și atunci, prin credință spui, Doamne, sunt singur, dar cu tine sunt mai mult decât biruitor. Tu nu m-ai lăsat niciodată singur. Sunt lipsit de apărare. Am de crescut copii. Spui, Doamne, Tu ești tatăl orfanilor, așa că te iau alături. De fiecare dată, indiferent în ce situație ești, găsește acea promisiune a lui Dumnezeu pe care trebuie să o verbalizezi. Ca să nu vi se pară că aduc o învățătură nouă, vă rog să vă aduceți aminte că, în esență, mântuirea se capătă la fel. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Roman, capitolul 10, pentru că nu vreau să aduc o învățătură nouă, vreau doar să aduc o învățătură veche pe care să o aplicăm într-un mod nou. Roman 10, versetul 9 și 10. Și ascultați cum vorbește Scriptura. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Asta am știut-o. Ascultați ce spune versetul 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Acum, dragii mei, cineva ar putea să spună, păi, dar ce, așa simplu-i? Spui, Doamne, cred și eu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Gata, am ajuns mântuit. Vă rog însă să nu minimalizați faptul că un om care înțelege adevărul rostește cu gura și spune, Doamne, eu sunt un păcătos, dar îți dau slavă că ai murit pentru păcatele mele și cred că m-ai iertat. Și, dragii mei, prin mărturisirea cu gura, un om strânește credința și ajunge un copil al lui Dumnezeu. Mai simplu de atât nu știu să explic. Rețineți, Domnul Iisus ne dă autoritatea de a disloca munții din viața noastră. A treia lecție și ultima. Domnul Iisus ne atenționează să nu ajungem dominați de munții din viața noastră. Este o atenționare și o vedem aici, în a nu te îndoi, o atenționare pe care Domnul Iisus ne-o lasă. Atenție! Dacă nu vorbești tu muntelui, nu te mira că muntele îți va vorbi ție. Sigur că vorbesc figurat. Dacă nu dictezi tu muntelui, nu te mira că muntele îți va dicta ție. Și o să vedem exact ce înseamnă asta. Dragii mei, deși pare banal de simplu, în realitate am face orice, numai să nu aplicăm simplu principiul acesta al credinței activate verbal. Am vrea să plângem pentru munții noștri și pentru situațiile imposibile. Am vrea să le negăm, să le punem sub preș. E greu să pui muntele sub preș, dar se întâmplă. Am încercat noi înșine să-l trecem de unul singur. Nici asta nu prea reușim. Pentru că Domnul a rânduit o singură modalitate. Prin credință să vorbești muntelui. Și atenție, riscul nu este doar să rămână muntele, ci riscul este să ajungi atât de intimidat de munte, încât în loc tu să dictezi muntelui, muntele îți dictează ție. Despre ce vreau să spun? Când ajungi ca muntele să-ți dicteze ție, el ajunge să te influențeze pe tine și un soi de abordare negativă începe să-ți toarne plumb în picioare. Dragii mei, asta ajunge să distrugă multe vieți. Eu cred că ar trebui să înțelegem că fiecare cuvânt este ca o sămânță. Și dacă ai pus un cuvânt negativ, sămânța aceasta naște negativism. Să pun în alte cuvinte. Cuvintele noastre ne direcționează viața. Spune mereu cuiva că e un prost, că e un tântălău, spune că tu ești un eșec, vorbește mereu negativist despre tine, apoi eu nu pot, nu pot, nu pot. Știi ce o să întâmple? Nu o să poți. O să vă dau aici un exemplu pentru că vă spun, când stau să mă gândesc la asta, mi s-a părut și mie ceva extraordinar. Episodul cu cele 10 iscoade care au înnegrit țara vă este cunoscut. Ați observat felul în care cuvintele lor, negativismul lor a fost o sămânță care a paralizat un popor întreg. Și nu doar că l-a paralizat, ci au început oamenii aceștia să spună, apoi o să ne mănânce fiul lui Acan, o să ajungem de pradă, o să râdă alții de noi și așa mai departe. Și, dragii mei, când oamenii aceștia au lăsat ca muntele să le vorbească lor, Domnul a intervenit. Și vă rog să citiți împreună cu mine în Numeri, capitolul 14, versetul 26. Vreau chiar să vă încurajez să deschideți, să citiți cu mine. Numeri 14 cu 28. Numeri 14 cu 28. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Observați? Vă voi face cum? Exact cum a spus. Dragii mei, cuvintele noastre sunt o sămânță. Poate să nască credință sau poate să nască o descurajare, de aceea, rețineți, e important ce rostește. Știu că există un soi de negativism care oamenii spun că vine odată cu vârsta. Sunt alții care sunt atât de neîncrezători în ei încât dacă îi pui să facă ceva, păi frate, eu nu pot, nu știu, mi-e frică, eșecul, n-aș vrea și așa mai departe. Aduceți-vă aminte că Ioel, capitolul 3, versetul 10, sigur, profetic, spune la un moment dat Domnul așa, cel slab să zică cum? Tare sunt. Să joacă Domnul Iisus cu vorba? Nu. Cel care se vede slab să spună, nu, dacă Hristos, dacă Dumnezeu mă numește tare, tare sunt. Știți pe cineva pe care oricine s-ar fi uitat la el, nu l-ar fi văzut tare? Și totuși Domnul Scriptura ne spune că Îngerul Domnului a venit la el, a văzut, învârtea și măcina greu la teasc, Gedeon. Și Domnul se uită la el și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Acum, dragii mei, dacă noi am fi fost acolo, să spun, Doamne, glumești. Eu mă știu mai bine cum sunt. Și dacă ar fi dat drum gurii lui și ar fi spus, eu sunt și mic și seminția tatălui meu e neînsemnată, n-am reușit mare lucru în viață, iartă-mă, m-ai prins aici, du-te la altul, nu eu. Observați cuvintele noastre, dragii mei. Muntele poate să ne vorbească în așa măsură încât să ne paralizeze și să nu mai realizăm nimic. De asta, când Scriptura ne spune că cu limba putem să binecuvântăm sau putem să blestemăm, rețineți, cu limba noastră putem să ne binecuvântăm viața sau putem să ne aducem un blestem. Dacă lăsăm munții negativismului să vorbească. O să vezi cum o să ajungi. Hai de mie, boala asta, hai de mie. O să fie mai rău. Și încet, încet te hrănești cu asta. Și asta devine distrugător. Scriptura ne spune că toate animalele pot fi îmblânzite. Care însă nu poate fi îmblânzită? Limba. Și noi, de regulă, când ne gândim la îmblânzirea limbii, ne gândim la faptul că să nu dau drumul la o prostie. Să nu-l bârfesc pe celălalt. Am vrut să fiu mai aspru, dar bine că am tăcut. Dragii mei, există un alt domeniu vast în care noi ar trebui să ne înfrânăm limba și domeniul acesta este domeniul negativismului. Noi, dacă nu suntem atenți și dacă nu avem curajul să vorbim munților, munții ne vorbesc nouă și spiritul negativist vine tăvăluc peste noi. Și Domnul trebuie să intervină în mai multe împrejurări și o să vă arăt câteva în care trebuia neapărat să oprească spiritul ăsta negativist. Primul exemplu. Domnul se hotărăște să-l cheme pe Ieremia. Și spune: Ieremia, până nici nu erai în pântecele mamei, te-am știut. Vreau să te chem, vreau să te pun în slujbă, vreau să te trimit în această națiune, vreau să fii omul meu. Ieremia spune: Doamne, nu. Nu, eu sunt un copil. Sarcina e un munte. Eu sunt mic și complexat. Știi ce spune Domnul? Nu zice că sunt un copil. Cu alte cuvinte, Ieremia, nu-ți hrăni viața în spiritul ăsta negativist. Nu zice sunt un copil. Dragii mei, când Domnul te cheamă, Domnul îți dă putere și n-are rost să pari că ești mai sfânt, mai așa, sfios. Spune: o, Doamne, nu eu, cheamă-l pe altul, eu nu-s mic, nu știu. Nu zice că sunt un copil. Nu te subestima, nu te încărca cu negativism, nu începe să subliniezi complexele tale, ci acceptă că Dumnezeu te cheamă. Dacă nu vorbești tu muntelui, o să vorbească muntele pentru tine. O să vă dau un alt exemplu. Zaharia era în templu. Cuvântul ne spune că i s-a arătat îngerul. Știți pasajul. Și îngerul îi aduce o extraordinară veste, o veste pe care și-o dorise de mult. Vei avea un copil. Zaharia nu crede. Și Domnul trebuie să-l pedepsească și îl ține mut. Acum vă rog să vă gândiți împreună cu mine. De ce a trebuit Domnul să-l pedepsească exact așa? Dacă tot a ales să-l pedepsească, putea să-l lovească în coastă ca pe Iacov. Și să iasă Zaharia din templu, uite cam așa. Nu putea evita, toată lumea putea să vadă și spune: mă, Zaharia, ce s-a întâmplat? Am făcut o prostie. N-am crezut pe Domnul. Lecția era simplă. De ce însă Domnul l-a pedepsit și l-a lăsat mut? Am o explicație a mea. Domnul a vrut să-l oprească să nu mai împrăștie negativismul în familie. Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, parcurgeți cu mine imaginar un dialog savuros între el și Elisabeta. Zaharia vine acasă, cum a fost la templu? Băi, ce să spun, am avut o vedenie. Băi, s-a scăzut glicemia? Nu, am avut o vedenie. Băi, nimeni nu mai a avut până la tine. Măi, eu cred că vedenie, măi, verifică-te bine, mă, nu a fost vedenie, mă, n-ai mâncat bine. Dar, bun, și ce ți-a spus în vedenie? Mi-a spus că să avem un copil. Băi, Zaharia, îți arde de prostii? Ești un bătrân, mă. Gândiți-vă ce ar fi mers dialogul ăsta mai departe. Și cum negativismul ar fi făcut din familia asta o familie anonimă. Și Domnul spune: nu, prefer să-l țin mut, numai să nu mai dea drumul la negativisme. O să vă mai dau un exemplu. Întoarcem în pasajul extrem de bogat al cuceririi Ierihonului. V-am spus, felul în care în fiecare zi poporul trebuia să înconjoare cetatea și e foarte interesant că printre deosebirile între prima zi și ultima zi este una pe care vă spun sincer, n-am văzut-o până acum. În fiecare din cele 6 zile, poporul trebuia să mărșăluiască cu gura închisă. Nici o vorbă. În a 7-a zi trebuia să strige și zidurile Ierihonului au căzut. Acum puneți-vă cu mine în meeting-ul ăsta. Așa, la rând. Dacă ne-ar fi lăsat Iosua să vorbim, am fi spus, bă, tu știi de ce ai venit aici? Nu știu. Băi, ne-au spus să ne înconjurăm cetatea. Bă, dar mai făcut vreodată așa ceva? Nu. Bă, să știi că Moise n-ar fi făcut asta, Doamne păzește, n-ar fi făcut Moise. Bă, dar Iosua, altă generație. Și parcurgeți cu mine. Băi, tu vii și mâine? Mă, să vii, mă, că... Mă, eu n-aș veni. Și nu știu dacă mai rămânea o codiță din popor în a 7-a zi. Și Domnul spune simplu, țineți gura închisă. Dragii mei, dacă noi nu vorbim muntelui, muntele o să ne vorbească nouă. Și ceea ce ne spune muntele este, n-o să poți să treci de mine. Ești condamnat să fii un falimentar. Cei mai buni ani ai tăi s-au dus. Nu mai rămâne sapa și lopata și lecțiile și vorbele ar putea să continue. Când Scriptura ne spune că să veghem asupra vorbirii noastre, sigur că vorbește despre glumele porcoase, nepotrivite, de asta știm să ne păzim. Dimpotrivă, spune Pavel, unul bun pentru zidire. Și, dragii mei, sigur că lucrul ăsta e valabil în vorbirea noastră cu ceilalți, dar atenție, dacă noi nu suntem atenți, cu vorbele noastre îi dărâmăm pe ceilalți și ne dărâmăm pe noi. N-o fi nimic de aici. Încearcă cineva ceva nou, dă-i cu o vorbă negativistă. Dacă nu vorbești tu muntelui, muntele îți vorbește ție și te paralizează. Lecția s-a încheiat, vreau să închei cu o ilustrație. Cred că și cei mai tineri și cei mai în vârstă știu că Thomas Edison a fost de departe marele inventator. Cineva spunea că a avut 2322 de brevete. Cineva l-a numit Edison, care a inventat viitorul. Ce știu însă mult mai puțini este ce rol a avut mama lui în devenirea lui Edison. Edison povestește în jurnalul său că într-o zi când era la școală, la școala elementară, a venit acasă și a spus, mamă, dascălul mi-a dat o scrisoare pe care doar dumneata trebuie să o citești. Mama și-a luat răgazul să citească scrisoarea, când a început să o citească, îi curgeau lacrimi pe obraz și a spus, mamă, ce-i? Și mama lui Edison i-a spus, uite ce spune dascălul, doamnă, copilul dumneavoastră este supradotat încât școala noastră este prea mică pentru posibilitățile lui, așa că vă sfătuim să-l creșteți singură. Și mama lui Edison și-a luat răgazul să-l crească pe acest om, să-i dea educație și în timp omul acesta s-a dezvoltat așa cum știm. Când Edison avea 24 de ani, mama sa a murit. Cum se întâmplă când cineva pleacă, cotrobă-i prin lucrurile lui și Edison a găsit absolut din pură întâmplare scrisoarea de la școală. Când a citit-o, Edison a început să plângă. Pentru că scrisoarea era cam așa. Doamnă, copilul dumneavoastră cred că are un retard. Nu-l putem lăsa alături de ceilalți, toată clasa ar regresa. Descurcați-vă cum puteți. Edison a scris în ziua aceea în jurnal. Edison cu un retard a ajuns Edison cu 2322 de brevete pentru că mama a știut să rostească un cuvânt al credinței. Și acum, dragii mei, fie în viața copiilor noștri, fie în viața noastră, Domnul ne cere mai întâi să distingem munții. După ce i-am distins, ne dă autoritatea să-i dislocăm prin cuvântul credinței. Și dacă nu facem așa și spunem, s-a încheiat, am scăpat și de o altă lecție, nu doar că rămâi cu muntele, dar, fără să vrei, muntele îți va dicta ție și vei ajunge dominat de el. Fiecare din noi avem de ales. Amin.